Radio Beograd, prvi program. Večeras zajedno. Ovo je program za vas koji živite i radite daleko od rodnog kraja.
Dobro večer. Večeras imamo priliku da napravimo jednu pravu radio predpremijeru filma Sumrak u Bečkom haustoru. Naš gost je Mladen Đorđević, reditelj koji je više godina unazad isto tako bio gost u našoj emisiji i čini se baš preko nje i došao do knjige Darka Markova koji priča jednu drugačiju priču o našim ljudima koji žive u tom Breču, šta rade, kako rade, kakva su njihova iskustva. To je bio neki predložak da nastane ovaj dokumentarno igrani film koji će imati priliku beogradska publika da vidi 5. marta u okviru glavnog programa ovogodišnjeg festa. A o tome kako je Mladen ispričao ovu priču za koju je Stiris inspiraciju našao u taksisti našem Darku ili možda u nečem drugome, saznaćete ako ostanete sa nama. To majstor Miroslav Danijević. Muzički urednik Ilija Ika Pavlović. Producent Branislav Jerković. Moje ime je Dubravka Marković, a ovo su Party Breakersi i Ulični hodač.
Hold on.
I dobroveče Mladenu Đorđeviću.
Dobroveče.
Ja nismo uspeli se setimo pre koliko godina smo u ovom istom našem studiju razgovarali, ali...
Pa jedno 6, 7, 8.
Nekako, ali tu se negde pojavila i ta priča Darka Markova koji se bavi taksijem u Beču i koji je u tim knjigama oslikao jednu priču o Beču koju sad možemo da vidimo na filmu ili ne.
Pa svakako mi je taj roman Sumrak u bečkom haustoru kao i nastavak romana, ali i Darkove pesme svakako su mi bile vodič kroz sve to i gastarbajtere. Ja sam preko toga što je on pisao upoznao svet gastarbajtera, zainteresovao se za taj svet i na neki način su mi ti romani, zapravo pre svega Sumrak u bečkom haustoru, i su odredili i glavne ideje i temu i filma i serije koje će publika u Srbiji uskoro moći da vidi.
Serija će biti emitovana na RTS-u?
Serija na RTS-u, još se ne zna tačan datum, ali ja mislim da će da krene već sad na proleći serija.
Ali da se ja vratim u Beč i da se vratim na gastarbajteri. To se nekad znalo kad se kaže na koga se odnosi. Danas kad se kaže gastarbajteri, postoji ono što se zove dijaspora. Pa ko su u stvari gastarbajteri?
Pa ja se zapravo bavim ljudima, kad je to krenulo? To je zapravo krenulo od potpisivanja međudržavnog ugovora SFRJ i Austrije o prijemu velikog broja radnika, pošto je Austriji bila potrebna radna snaga, bila je to zemlja u usponu nakon ovaj drugog svjetskog rata, postojala je svest Titova o tome da ti ljudi u siromašnim krajevima Jugoslavije mogu da budu problem. I onda se on zapravo lišio viška radne snage, poslao je te ljude da rade u Austriju i Nemačku, Austrijancima i Nemcima.
Bogom je nešto otišlo i u Švedsku i Norvešku.
Da, 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 ali većim dijelom u Austriju i Nemačku. I to je taj ugovor iz 65. 66. godine. I tu kreće ta priča o tim gastarbajterima koju mi znamo. To je jedna idealizowana slika ljudi koji odlaze tamo i rade od jutra do mraka, ali uspevaju da zarade pare i onda grade velike kuće sa poznatim lavovima, liftovima, i ideja im je da kad odu u penziju da se vrate. Ali istina je i tad bila da su mnogi ostajali u Austriji zato što su morali da se brinu tamo o svojoj deci, zdravstvo je bilo kvalitetnije, mada to priča o kvalitetnim zdravstvu kreće kasnije, to je sad aktuelno da je tamo nije u Jugoslaviji bilo vrlo kvalitetno zdravstvo, ali sad je to recimo razlog zašto ostaju zato što je, kažu da je kvalitetnije tamo, da su uslovi kvalitetnije.
Sad smo mi tu nešto vama ispričali, ako ste razumeli, ja nadam se da jeste, ko su gastarbajteri, ako niste morat ćete u bioskopu.
Guest workers.
A morat ćete u bioskopu.
Znači, gostujući radnici, ali zapravo oni na kraju prevaziđu taj status gostujućih radnika i ostaju za stalno, kao stalni radnici.
Svi se oni ukrcaju u brod od papira na kraju.
Kažu pušneš brodove rekom papirne, na svakom piše čekam, a nema te. Bez tebe ne smem, ja ne umem disati, smejati se, odati. Kažu da puštaš zmajeve nebo najviše, na svakom piše za zašto nema te. Ja tebe ne smijem, a ti ne umeš imati, lagati, sanjati. Kada odeš onda učini to da tako ne izgleda. Kada odeš od mene učini samo to, samo to, samo to.
Ti si snimao u Beču sa tim našim ljudima, angažovao si neke glumce.
Ne.
Ne, znači nema glumaca.
Nema, nema, to su autentični gastarbajteri koji po znacima navoda glume sami sebe. Inače ja obožavam da radim sa natušicima, natušici donose jednu novu autentičnu energiju u film. I samo treba ona znati kako raditi sa njima. Najbolji su kada su pred kamerom ono što jesu u privatnom životu i kada izgovaraju replike koje su njihove, a ne napisane.
A koliko je reditelju teško da ga navede da u kadru izgovori ono što bi rekao inače?
Ne, ja nikada nisam njima davao gotove replike da izgovaraju, nego sam im određivao temu razgovora i onda sam tokom razgovora ih usmeravao u određenom pravcu, menjao temu, prilagođavao se. Tako da zbog toga ja mislim da oni deluju autentično u ovom filmu i naravno oni su dobri u prva dva dubla. Posle toga gube tu prirodnost pred kamerom.
Znači ne pravi se više od dva dubla?
Definitivno.
Odlično. To je bilo dobro vreme filma. Filmske trake sad više nije ali nema veze. Ali postala je jedna priča, gotova legenda, da su pogotovo tih 60. i 70. godina ti naši gastarbajteri živeli u vrlo skromnim uslovima, delili kupatila, ali su zato u domovinu dolazili svi u crvenim Mercedesima.
To jeste bila priča i to jeste bila realnost. Oni su zapravo živjeli u tim bečkim stanovima jedan na drugom. Tako im je naravno bilo jeftinije. Međutim, gradili su te velike kuće, vozili skupa kola kako bi se jednim delom pokazali i komšijama. Međutim, ta priča se dosta promenila. Sad više nije ta situacija. Sada se tamo mnogo manje zarađuje. I ono što sam ja upoznao, to je jedna onako ipak tužna priča, dakle ljudi koji žive dalje od zavičaja, a žive također maltene od danas do sutra, uopšte više nema te sigurnosti koja je bila ranije 70. i 80. godina tamo u Austriji. Ponekad sam se i pitao zašto su uopšte i otišli, mislim da bi tako mogli da žive i ovde, mislim, ovde bi mogli, čini mi se, i bolje, bili bi srećni. A sad moram da kažem da je Beč specifična priča zato što, zbog te blizine, zato što ti ljudi mogu u petak popodne da sednu u automobil ili kombi i da vrlo brzo, za jedno 5, 6, 7 sati budu u Srbiji, a da u nedelju popodne krenu nazad i da ujutru već budu na poslu u Beču. I ta blizina utiče na to da se oni ne prilagode austrijskom društvu do kraja, a vremenom se otuđuju ipak i od života svojih bližnjih, svojih komšija, tako da na neki način to je priča o ljudima koji žive rastrzani između Beča i zavičaja, tuđine i zavičaja, stranci u zavičaju, stranci u tuđini, žive zapravo u nekom limbu, u nekom međuprostoru između Srbije i Austrije. To je ono što je jedna od tema koja je mene privukla privukla čitavo ovoj mini odiseji od 5 godina.
Koja je uspešno završena.
Da.
Film je pred nama 5. marta, serija kreće na RTS-u. Koliko se rekao epizoda?
12 epizoda. Zapravo priča serije i filma je ista, ona kičma, osnovna dramaturška postavka, ali mnogo toga više može da se vidi u seriji svakako.
A ovo je Cipionka, Goblin. Mi sad malo više uvedemo u priču sumrak u Bečkom haustoru. U pitanju su trojica taksista koji žive i rade u filmu.
Jeste. Dakle, Darko Marko, koji je zapravo jedan od tih taksista, koji je zapravo pisac, pesnik, koji okuplja lokalnu bečku ekipu, naše ljude, i pravi, nakon svoje uspešne monodrame, pravi predstavu o životu gastarbajtera u Beču. To je jedna od dramaturških linija filma, znači imamo i pozorište. Drugi je Milenko, koji je iz okoline Šapca, i treći je Goran, koji je iz okoline Negotina, kraja koji je poznat po toj vlaškoj magiji.
Ali sad samo da tu neke stvari razjasnimo. Oni su svi mlađi ljudi. Oko 40-ak?
Pa ne, to je oko 50-ak, 50 do 60 godina, da.
Znači oni su ipak iz vremena SFRJ stigli tamo.
Tako je, zapravo kako kao, evo, Darko Markov je čak rođen tamo, pa je, ali je osnovnu školu i srednju završio u Srbiji, pa se vratio. To je njegova priča.
On je povratnik u Beč.
Milenko je početkom 90-ih došao u Beč, tek početkom 90-ih, bežići od rata. Nije hteo da bude mobilisan, bežići od mobilizacije, a Goran je došao, Boga mi ranije, on je došao tamo početkom 80-ih, ja mislim, u Beč.
Otkrili se kako su oni postali taksisti, moraju da znaju nemački jezik, da poznaju grad.
Zapravo nije, zapravo poznavanje nemačkog jezika tamo nije uopšte potrebno,
pošto
jer su šefovi taksi firmi, firmi za čišćenje, građevinskih firmi itd. na ljudi sa prostora bivše Jugoslavije. Tako da nije potrebno da poznavanje nemačka, ali treba da se setimo ove čuvene izjave Klemensa von Metternicha, ministra spoljnih poslova Austro-Ugarske u prvoj polovini 19. veka, koji je rekao: Balkan počinje odmah iza zidina Beča. A to naši gastarbajteri vole da prevedu, kažu: Balkan počinje odmah u Beču. Balkan počinje u Beču, što je zapravo istina, jer vi stvarno kad odete tamo, kad hodate bečkim ulicama, uglavnom ćete čuti to srpski, hrvatski jezik, jezik je bivše Jugoslavije.
Dobro, to mi je sve potpuno jasno, ali kog su nekog, sad ja poček da mucah kao neko od svojih junaka u filmu, odakle, šta je neka baza tim ljudima bila, šta su oni po obrazovanju, čime su oni hteli da se bave u životu, a postali su taksisti u Beču?
Pa Darku Marku je to usputan posao pomoću koga izdržava porodicu, ali on tako, važno je da je on dakle, kao što smo rekli, pisac i pesnik, i vrlo, vrlo često izvodi te monodrame. I eto, izdao je već dva romana koje su vrlo interesantni. Milenko i Goran, nisu, pretpostavljam da nisu, na osnovu ovom poznanstva sa njima, da nisu ni imali neke naročito visoke ambicije. Ne verujem ja da su oni, šta su pa mogli da očekuju da će da rade kad dođu u Beč, ali su verovatno očekivali da će da zarade više para od taksija, to sigurno.
A da li su oni među vremenom vladali?
Jer oni su imali ambiciju zapravo da imaju svoje taksi firme. To je bila njihova ambicija.
A su među vremenom savladali nemački?
Pa, jesu donekle. Ne govore oni nešto naročito dobro nemački jezik, a rekli smo da nema ni potrebe.
Pa onda nemam vremena ja više za to. Playboy.
You.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011 375 2283. Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Dejan Cukić i Spori ritam. Dugo očekivani novi album. Ulica bez brojeva. Sa 10 novih pesama za večnost.
Godine sve ulicom bez brojeva.
Dejan Cukić i Spori ritam. PGP RTS.
Moje jedine.
RTS izdavaštvo. Stare i retke knjige. Biblioteka Rara. Čedomilj Mijatović. Uspomene balkanskog diplomate. Miodrag Purković. Iz srpske srednjovekovne istorije. Radoslav Grujić. Srpske škole 1718-1739. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulaz iz Svetogorske i u prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu.
Ne dolazim da te prosim, sto mrakova s sobom nosim.
Prvi album Nebo iznad starog grada, sa 10 odabranih pesama grupe Stari grad.
Oprosti sve, oprosti tužne noći, suze rastake.
U izdanju PGP RTS.
Oprosti sve,
u prodaji.
Ako noćas opet odem, bit će zauvek.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Van teritorije Srbije. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, Priče i zavičaja, Moj grad, i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Edicije, zapisano u vremenu i 50 godina sa vama. Pesme i kola za sva vremena. Branimir Đokić, Ljubiša Pavković, Marinko Rokvić, Gordana Stojićević, Mirko Rondović, Aca Stepić, Dragan Aleksandrić. Trostruka CD izdanja PGP RTS u prodaji.
Edicija zapisana u vremenu. Trostruki CD Branke Šćepanović Popović. Gledala sam Skoma plava. U izdanju PGP RTS.
Ko će predstavljati Srbiju ove godine na pesmi Eurovizije?
24 kompozicije u borbi za najbolju.
U Rotterdam ide samo pobednik.
Ne propustite veliko finale 1. marta.
Uživo na prvom programu Radio Beograda.
Od 21 čas.
Beovizija 2020.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Teatrolog Marina Milivojević-Mađarev govori o tome zašto voli delo Sopstvena soba Virginije Woolf. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 28. februar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
A
Slušajte emisiju večera zajedno, Radio Beograd 1, Mladen Đorđević, reditelj, je naš gost. Na festu 5. marta biće prikazan film Sumrak u Bečkom haustoru, ali paralelno sa našim taksistima koji tamo rade, imaju svoje biznise, voze ljude iz tačke A u tačku B, oni su preneli deo neke svoje, mogu da kažem, subkulture, a to je verovanje da postoje neke žene koje znaju sve šta jeste i kako jeste. One su vračare, jel?
Tako je. I ovaj, meni je bilo fascinantno kad sam otkrio da zapravo one vrlo utiču na njihove živote i da se ti ljudi pre svakog bitnijeg životnog koraka najpre konsultuju sa vračarom. I to su žene iz tih krajeva odakle su oni otišli, ima ih dosta iz istočne Srbije naravno. To me je podsjetilo na ulogu, na značaj koji ima psihijatar za čovjeka sa zapada, recimo, pošto tamo dosta ljudi ima svog psihijatra, to nije tabu kao ovde, a vračare su zapravo ono što su psihijatri za
psihijatri.
Ali jedni i drugi, pa ja mislim da i vračara i psihijatar zapravo suštinski ne pomažu ljudima, uglavnom, već ih zapravo čine samo funkcionalnim šrafovima u okviru društva i omogućavaju da sutra ustanu i odu na posao, a ne rešavaju suštinu problema i čine ih eventualno srećnim na kratke staze, sve sa ciljem da budu, kao što sam rekao, funkcionalni šraf društva. Samo se razlikuju narativi. Jedan narativ ima vračara, drugi ima psihijatar. A kod vračara vam je tako, pošto sam ja morao da prođem kroz to da bi jedan od njih dobio u filmu, postoje dobronamjerni ljudi koji se vežu za ono što ona pogodi, a to je kao bacanje kockice. One u proseku 50% pogode, 50% promaše. Ali oni koji su dobronamerni se vežu za to što pogode, a ovi koji su nedobronamerni se naravno vežu za ovo suprotno.
Ali recimo sad bizarno pitanje, dođe neko od naših kod vračare i kaže da li me žena vara. Šta vračar odgovara?
Pa prvi put sigurno neće biti previše negativna, jer ako je negativna, taj čovjek, pacijent po znacima navoda, neće više dolaziti, tako da mora da bude svakako umerena, ali postoje te vračare koje su zapravo veoma dobri psiholozi, dobro čitaju ljude, iako najčešće nemaju nikakvog obrazovanja. Jedna vračara je rekla prilikom otvaranja karata, pošto je pitala jedna žena, jel ti to stvarno vidiš o meni kroz karte, a ona je rekla, pa ne gledam ja u karte, nego mene karte omogućavaju da posmatram tvoje oči dok ti gledaš u karte, dok si zavedena kartama. Tako da su vrlo često su to, mislim često, ima ih dosta koji su veoma dobri psiholozi sa životnim iskustvom, i u mom filmu su to žene koje su zapravo tokom dana rade kao čistačice u firmama, u zgradama, a popodne kada dođu, dakle tu su na dnu, a popodne kada dođu kući postaju gospodarice života mojih junaka.
Dođi da ti vidim u dlan.
Da, i ja sam morao, meni je samo jedna vračara vladica pristala da bude u filmu. To je malo komplikovano u Austriji, pošto da bi ste se bavili tim poslom, morate da imate agenciju zbog poreza. A uglavnom one to rade na crno. Tako da su većina je odbila da bude u filmu, ali to je bez veze strah, jer ovo je film, znači ovo može se tumači i kao fikcija, to jest one mogu da se tumače kao glumice, da koje glume neki lik, tako da nije realna opasnost postojala. Ali sam jedno desetak vračara upoznao i gledali su me u karte.
E, to šta su ti one vidjela, to ćeš reći meni dok mi slušamo Doživotno osuđena ljubav, Dete loših muzičara.
jednom neko gore mi je prevruće. Drugi nek sebi pa me odvedi, te je draga zapala. Nikad nije znala koliko je volim, samo se nadala. Mladog lepog moka ostavila draga, morat će da zaplače. Nije da se stidi, al ne bi da se vidi, voleo je najjače. Nekada davno i meni je ljubav rekla da je dodirne. Nikada više u zloči i strah mogo sam da poginem. Studija kaže dobro je momak, prvi put se dešava. Studija kaže dobro je momak, neka bude lakša presuda. Složilo to osuđena ljubav. Složilo to na ljubav. Njenom rukom vođem, ponovo sam rođen, točno si saznao. Ta ljubav se ne uči, ta se samo muči, kažu ljubav nije nauka. Oprosti mi Bože, ne znam da se može, bio sam radoznao. Pauka, duvaj! Mladi šuti ne se zakrli o reku, pa joj neko šapuće. Hajde plava reko, budi jednom neko, gore mi je prevruće. Pusti me k sebi, pa me odvedi, gde je draga zapala.
Svako nešto veruje i svako misli da nešto može da se dogodi ukoliko veruje. Tako i naši ljudi tamo u suštini bez ikakve podrške, iako ih je veoma mnogo, žive i preživljavaju na kraju dosta težak život.
Pa da, tako je, tako je. Stvarno se onda čovjek zapita zašto su uopšte odlazili tamo, ali možda je to deo te neke balkanske psihologije, a to je ta zapravo možda oni na neki način je to ja sam u tome video na neki način i bežanje od samog sebe. Zapravo to su ljudi koji beže, koji misle da će negde tamo zahvaljujući nekom da im bude bolje. I možda to su ljudi koji tragaju za srećom, ali kao da ne žele zapravo da dođu do sreće, jer su možda navikli da ne žive previše srećno. Možda je to ideja mentaliteta Balkana, ne znam, razmišljao sam o tome.
Ima se prilike da sretneš i neku drugu, treću generaciju?
Da, upoznao sam
potomci naših gastarbajtera.
Tako je, tako je.
Jesu se oni uključili u društvo, jesu se oni...
Meni izgleda da su neintegrisani. Eto, to je moj doživljaj svega i uglavnom rade te poslove kao što su taksi, na građevini i čistači.
Druga, treća generacija.
Da, ali ne zaboravimo da postoji i malo drugačija priča, to je dosta studenata odlazi u Austriju i studira pod veoma povoljnim uslovima, zato što je to valjda bio deo tog dogovora sa Austrijom nakon Prvog svjetskog rata, koji valjda je to bio deo ove ratne reparacije. To je bio ugovor sa Kraljevinom Jugoslavijom o tome da studenti imaju ove privilegije ako su odavde, što se tiče studiranja u Austriji, i te privilegije su, to je valjda na 100 godina bilo oročeno i dugo su koristili te privilegije.
To se bi isteklo.
Pa čini mi se da to nisam proverio, ali su zaista mnogi odlazili tamo da pod povoljnim uslovima studiraju.
Oni naravno nemaju veze sa sumrakom u Bačkom Hastoru.
Nemaju. Ja sam prikazao ovaj aspekt priče i zaista je veći deo ljudi koji odlazi odavde se bave takvim zanimanjima, ali mene su zapravo interesovali outsideri u jednom društvu i te marginalizovane grupe. Ja sam se tim takvim grupama bavio i u mojim prethodnim filmovima i zato sam izabrao da se bavim i ovim. Ja ne bih voleo da ono filmove koje ja radim da se sad koriste kao neki dokument naučni, istorijski, sociološki,
pa
ne, o životu
nekog. Film, fikcija.
Da, film je fikcija, tako i dokumentarni film je fikcija, bez obzira što je dokumentarni.
A mi smo u izganstvu. Eva Brant.
Roman na trotoarima skriven u sve.
I tako smo mi negde dočarali u kojim se sve planovima dešava ovaj sumrak u Bečkom haustoru i mislim da je retka prilika da upoznate realan život nekih ljudi koji su nekad odavno, neki skoro otišli, ali mislim da će još biti zanimljivije to sve pretočeno u televizijsku seriju od 12 epizoda. Znači, to će biti dokumentarna televizijska serija, to je vrlo retko.
Da, uslovno rečeno, to je tačno dokumentarna, ali evo, kažem da je to nešto što briše granice između dokumentarnog i igranog, kao što to savremeni dokumentarci i čine. Ista je dramaturgija ovaj serije, to je taj plot glavni kao i filma, zapravo uvode poreze taksistima u Beču, to im zakomplikuje živote i onda oni počnu da se snalaze na različite načine.
A Vračara ostaje
neoporezovana. A to je stvarna priča.
A Vračara ostaje neoporezovana.
Tako je.
On je našao varijantu.
On je uvijek nađe varijantu. I eto, vidite, ja sam inače, ima dosta fikcije, zapravo, što mislim da neće to publika primetiti. Znači, postoje, ja sam se oslanjao na njihove realne životne priče, ali sam ih nadogradio. Neke stvari su nastajale i smišljeni u dokolici između dva snimajuća dana. Rećemo, postoji ta jedna posveta taksi driveru Martina Scorsesea. Moj snimatelj zvuka je pitao jednog od glavnih junaka, zapravo ovog Milenka, da li je gledao taksi drivera. On je rekao da nije. On mu je rekao da pogleda, Milenko se oduševio i on se ja smislio scenu da se Milenko šiša onako, znači kao kao taksi driver, pošto je pao u neku depresiju u oči, tako da je to uklapa se, odgovaralo je film.
Daj da ti pustim lutku, pa ćemo da kažemo doviđenja, slaži se. Mladene, naše vreme za ovu emisiju polako ističe. Ti naravno spremaš i novi film, ali to je nešto što ćemo saznati kad dođe sledeći put u gosti. Stvari, veoma dobro kad dolaziš u našu emisiju, onda iz toga nastanu neke dobre ideje i dobri filmovi.
Jeste.
Tako da to sad ostaje tajna. Da. Pozvat ćemo naše slušalce, naravno, koji će biti u Beogradu, da na festu 5. marta u 19 časova pogledaju Sumrak u Bečkom haustu.
Premijera je da u 10 časova u 5. marta, repriza je sutra u 18.30 i negde oko 2, tako da će ukupno biti 3 projekcije tokom festa.
Sad ubrkala datum, jel to su vam rediteljska posla?
Peti, znači 5. i 6. mart. 5. premijera, 2 reprize 6. Dom sindikata.
Dobro.
Odnosno Kombank dvorana, izvinjavam se.
Dobro, to smo znači potvrdili, nije u Sava
centru. I film ide i u distribuciju negde krajem marta. Ali bit će objavljen tačan datum.
Planiraš li s tim filmom da napraviš premijeru u Beču, da kreneš po tim znamenitim mestima srpske dijaspore?
Svakako se me zanima i mi se spremamo tu i neku distribuciju u Beču. Baš me zanima kako će da naši ljudi u Beču reaguju na film.
Ja znam kako će da reaguju Vračare. Naš gost bio je Mladen Đorđević, reditelj. Imat ćete prilike da vidite film, a mi da se družimo sa njima na novom projektu.
Tako je, hvala.
Sa vama su bili ton majstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ilija Ika Pavlović, producent Branislav Jerković. Moje ime je Dubrovka Marković i kao uvek za doviđenja, neko koji ste živeo u Beču, Vlada Divljan i Ljetni Kelomen.
Ona zna da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna da je dugo, dugo. Volim reć, volim reć, molim je da, molim je da mi bar jedan put. Molim je da, molim je da mi bar jedan put veruje. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se pitam da li zna. I kad je vidim, ja se pitam da li postoji. I kad je vidim, ja se ona zna, ona zna. Da je luna, luna, volim ja. Ona zna, ona zna. Da je luna, volim. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Ona to zna, ona zna. Da je dugo, dugo. Volim već. Svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći ja se pitam, da ona zna. I svake noći kada sanjam, ona me voli. I svake noći.